қорғаныш жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. 19-шы қыркүйек қасиетті Рамазан айының соңғы күні, ораза айт мерекесі туралы хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Мұнай ел Қазақстанда жанармай тапшылығы орын алып отырғаны жайлы кәсіпкерлер сөз етеді. Қара жорға биін Қазақстанға тұңғыш әкелген Арыстан Қажы Шәдетұлымен сұхбатта тыңдайтын боласыздар, және өмір иірімдері айдар беріледі, сондай-ақ Қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан тауып тыңдауларыңызға болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Сонымен ардақтағайын, 42-тің 19-ы қасиетті Рамазан айының соңғы күні. Жексенбіден бастап мұсылман қауымы үшін қасиетті саналатын 3 күндік мереке ораза айт басталады. Бұл ұлық мерекені ізгі істермен, өзгелерге деген ерекше қамқорлықпен, қайырымдылық көрсетумен атап өту керек. Тұрғындардың ораза айын қалай өткізгендігі және ораза айт мерекесі туралы Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайық.
Құранда парыз етілген ораза ұстап, тарауық намазын оқып, бітір садақа беретін қасиетті Рамазан айы да аяқталды. Мұхаммед пайғамбар шын ниетпен және үмітпен ораза тұтқандардың күнәлері кешіріледі деген. Рамазан айын кейде мұсылмандар Құран айы деп жатады. Мұның мағынасы осы айда Мұхаммед пайғамбарымызға қасиетті Құранның ең алғашқы сүрелері түскен. Рамазан шауал, зул қаъда айн зул хиджа. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мешіттер бөлімінің меңгерушісі Рахымжан Әкімбеков биыл ораза ұстаған жастар санының көбейгенін айтты.
Жылдан жылға халықтың бет алысы бейін, мысалы телевизияда, газет, журналда қатты бейіл бет тұрды. Ораза ұстағандар жылдан жылға бейіл өте көп. Халықтың да өзіне дінге бет бұрысы жылдан жылға өсіп жатыр. Көбінесе жастар 30 жастан төмен қаратай.
15 жасар Тоғжан ораза дегеніміз сабырдың жартысы дейді. Ол өзге уақытта істемеген игі істерді осы қасиетті айда қолға алуға тырысыпты. Биыл алғаш рет ораза ұстаған екен.
Ораза жеңіл болды. Былтыр да бір күн ұстап аш жерген болатын. Шыдамай биыл Рамазан айының соңына да келіп жеттік. Жалпы сәресіге тұру болмаса басқа қиындықтар туған жоқ. Мен ойымша ол ораза Құдайға деген осы бізге өмір берген үшін ол алғыс ретінде, тәуба ретінде ұстайды. Күнәлерің болса Құдай кешірсін деп, Алланың шапағатын мен мейіріне бөлену үшін ұстайды деп ойлаймын.
Алматы қаласына жақын ауылда тұрамын деген Адасхан Мысымханова ораза ұстағаныма 10 жыл болды дейді. Ол үшін бұлай тазару екен.
Ораза ұстаған қиын емес. Асқазан тазарады кішкене. Демаласың. Күнде кешке дейін тамақты ішіп алып жатып жүргенше бір жылда бір рет тазарып денесі жеңілдеп сөйтіп қалады екен. Биыл ыстық болып шөлдейміз бе екен деп едік. Оразаның өзінің қасиеті болады екен. Шөлдегеніміз жоқ. Соныменен ораза аяқталды міне.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Әуесхан Әбдікерімов былтыр ораза тұтқан көрінеді. Ал биыл денсаулығына байланысты 6 күннен кейін аузын ашып жүруге мәжбүр болған екен.
Ораза айын қасиетті ай ғой. Бүкіл жаратылыс мұсылман қауым бәрі ораза айын осында қасиеттілігін мойындады. Медицина тілімен де адам денсаулығына да пайдалы деп жатыр. 6 күн сіз 27 дейсіз бұл ашып жүрдім. Қан басым көтерілген күйін ашып жүрдім. Ең қиыншыл, басқа қиыншылық жоқ.
80 жасар Теңге апа 20 жыл бойы ораза ұстап жүр екен. Мүлдем қиналмаймын деген апа жыл сайын қасиетті Рамазан айымен қуана қауышатындығын атап өтті.
Ақ ниетіммен, ақ тілегіммен сол аузымды бекітіп, аузымды ашқанға мен сондай қуаныштымын. Күні кеше бекітін аузымды, күн ойын күлкі қуанышпен Құдай жегізаттым, бала шағамның үйінде аузымды ашып жатып, мен қалай өткенін білмей қалам. Келесі осы уақытта денімді сау қылып, жан-жақта үйіштегі бала шағам аман-есен болуын тілеймін.
Сұхбаттасушыларымыздың барлығы да Рамазан айы аяқталғаннан кейін басталатын ораза айт мерекесін ерекше ықыласпен күтетіндіктерін айтты. Ит әл-фитр, яғни ораза айт мұсылман қауымы үшін ең қасиетті саналатын ұлық мерекелердің бірі. Бұл мереке бір айлық оразадан кейінгі жалпы халықтық ауызашар іспеттес. Кей ғалымдар бұл айтты ифтар, ауызашар айты деп атауда тектен тек емес. Айт күндері айт намазын оқумен басталып, осы күнге аман-сау жеткізгені үшін жаратқанға мадақтар айтып, айтылып, шейіт болған әруақтарға Құран бағышталады. Мұсылман бауырлар бір-бірінің шаңырағына бас сұғып, есен саулық сұрасып, денсаулық жақсылық тілейді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі құттықтау хатында айт күндерін құлшылықты кемітпестен, көтеріңкі көңіл-күймен және басқа да сауабы мол істермен өткізгеніміз абзал деді. Ал Рахымжан Әкімбеков бұл мерекені мұсылмандарға берілген ерекше қуаныш деп атады.
Бұл мұсылмандардың екі қуанышы бар, ол біреуі ораза айт болса, екіншісі құрбан айт. Ораза айт күні таңертең әрбір көшенің бойында сондай бұрыштағы періштелер тұрады екен. Момындар бүгінгі қуанышқа жиналыңдар деп айғайлап тұрады екен. Қуаныш бізге келген мұсылмандардың арасында ауыз бірлігі, ынтымақ болатын күн.
Айт күнінің өзіне тән жарасымды сауап амалдары мол. Ерте оянып, дәрет алып, таза жаңа киім киіп, жұпар иіс сеуіп айт намазына қатысу сүннет. Ораза айтында ата-ана мен қарияларға сәлем беріп, батасын алу, сыртқат кісілерді зиярат етіп, көңілін сұрауда ізгілікті амалдарға жатады. Алла Тағала Рамазан айында ұстаған оразалар мен құлшылық ғибадаттарды қабыл етсін. Ораза айт мерекесі мүбәрәк болсын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мейір Түрсібай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстан әлемге мол мұнаймен танымал екендігі белгілі, десе де қазақстандықтар елдің байлығы қара алтынның қызығын көре алмай келеді. Елдің әр аймағында жанармай тапшылығы кеңінен байқалады, дейді бүгінде қазақстандық кәсіпкерлер. Бұл хабармен сіздерді Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
Қазақстанның ішкі нарығына жанар жағармайды Петроқазақстан, Атырау қаласы мен Павлодарда орналасқан мұнай өнімдерін өңдеумен айналысатын зауыттар шығарады. Ал Қазақстанның оңтүстік аймақтарын жанар жағармай мен Шымкент қаласындағы Петроқазақстан компаниясы қамтамасыз етеді. Жанар жағармай сататын бекеттердің иесі Сергей Адвалян соңғы 3-4 ай бойына мұнай өнімдерін өндіруші компаниялар ішкі нарық жанармайды аз беріп отырғанын айтады. Ол сол себепті жағдайдың күрделі екенін жеткізді. Оның айтуына қарағанда, Петроқазақстан компаниясына жанармай сатып алуға бірнеше мәрте өтініш жазғанмен жанармай жоқ деген жауап алған.
Бізде мұнай өнімдері экспортқа кетеді. Соңғы 3-4 айда ішкі нарыққа шығатын бензиннің көлемі азайып кетті. Біз негізінен Петроқазақстанмен жұмыс жасаймыз. Мұнай өнімдерін сатудан бас тартып отыр. Басқа тасымалдаушы фирмалардан сатып аламыз. Олар 10-15 теңгеге қымбатқа сатып отыр. Қымбат қалған бензинді қымбатқа сатуға тура келеді. Қай органдарға хат жазбады? Бәрі жауапсыз қалды.
Никакой реакции нету.
ВР мұнай компаниясының өкілі Мұхаметқалиев Руслан жанар жағармай сатумен айналысатын компаниялар үшін өнімдерін экспортқа шығарған тиімді екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, басқа мемлекеттерде бензин бағасы Қазақстанмен салыстырғанда қымбат. Руслан Мұхамбетқалиев ішкі нарыққа жанармай жіберілмейтін болса, бекеттерді жабуға мәжбүрміз дейді. Ол сонымен қатар бекеттерінде жанармайға сұраныс азайғанына қарамастан, қымбат қалған жанармайды арзан бағамен сата алмайтынын мәлімдеді.
Бензин бағасын барлық сатып алушылар үшін бірдей болған қалаймыз. Сонымен қатар бензинмен уақытында толық қамтамасыз етілсе деп отырамыз. Бәрімізге белгілі Ресейде бензин бағасы біздің валютамен есептегенде 100-120 теңге. Сондықтан ол жаққа сату мұнай өнімдерін сатушылар үшін тиімді.
Жанар жағармай тасу кәсіпкерлік саласындағы кәсіпкер Сергей Богданов өндіруші компанияларға белгіленген зауыт бағасынан жоғары бағаны ұсынғанымен де олармен келісімге келе алмағанын айтып берді.
Мен жақында ғана бір үлкен компанияға хабарласқан едім. Онда мен 20 куб 92 маркалы бензинді зауыт бағасымен сатуын өтінген болатын. Оларға өнімдерін кімге сатса да бәрібір емес пе? Ал олар бас тартты. Үлкен көлемде бензин сатпайтынын айтты. Мен оларға басқа ұсыныс жасадым. Жақсы, зауыт бағасы 70 теңге болса, мен сіздерден 72 теңгеге сатып аламын. Өйткені мен нарықта оны 77 теңгеден сатамын.
Петроқазақстан компаниясына хабарласқанымызда, олар ауызша түрде жауап беруден бас тартты. Аталған компанияның баспасөз қызметі Азаттық радиосына жазбаша түрде былай деп жауап берді. Петроқазақстан сауда үйі өз мұнай өнімдерін табиғи монополияны реттеу агенттігі бекіткен бағалармен сатады. ВР мұнай мен Ағатай жеке шаруашылығы серіктестігі соңғы 2 айда Петроқазақстан сауда үйіне ешқандай тапсырыс берген жоқ. Нароил май құю бекеттері мен 20 шақты шағын компанияларға тиесілі жанармай құю бекеттерінде 93 маркалы бензиннің бағасы 82 теңге болса, Гелиос және Қазмұнайгазға тиесілі бекеттерде сол маркалы бензин 72-74 теңге айналасында. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунады. Халкаралык каржы кору өз алтынынан чектеүлүү бөлүгүн сататын болду. Обама ғаламдык каржы жүйөсүн туруктандырууда прогресс бар деди. Түркмөнстан желтоксан айында Кытай менен Иранга карай газ құбырын ашады. Дагыстан полициясы 3 көтөрүлүшчүнү атып өлтүрді. Иран полициясы оппозициялык шерүүчүлөрдү устаганын растады. Тайландыктар үкмөткө каршы шерүүгө жыйналды. Әйе толқынында Азаттық радиосы, Ардақты радиотың даушағайын, алдағы 15 минутта назырларыңызға ұсынылатын тағырыптарды тағыра естеріңізге сала отырайын. Қазақтар әлемде айдарында Арыстан қажы Шәдетұлымен сұхбатта тыңдайсыздар, өмір ерімдер айдарында жанар есімді келіншектің жағдайы баяндалады. Және Абайдың қара сөздерін назырларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жақында Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі Алтай аймағының Шыңғыл ауданында қазақтың халық биі Қаражорғаны бір жолда 10300 адам билеп, Гиннес кітабына жазылды. Билеушілердің 70-80% қазақтар, қалғандары моңғол, ұйғыр және дүнген ұлтының өкілдері болған. Ал Қаражорға биін Қазақстанға тұңғыш әкелген адам Арыстан қажы Шәдетұлы мен Азаттықтың тілшісі Есенгүл Қапқызы сұхбат жүргізген еді. Енді соған ден қойыңыздар.
Арыстан қажы, Қаражорға биі сізге несімен?
Әкем аты Зуқанның 4-ші баласы Чәрек, әкем қатты бичі болған. Мен 7 жасымда сол билерді үйрете бастады. Маған үйреткен билерім біреуі Қаражорға, Майдажал, Телғоңыр, Айу би болатын, енді олардың бәрі мүзік қалмады, жалғыз Қаражорғадан басқа. Сол енді мен өзім жүрегіме, денеме рухани бір кіріп қалған сол Қаражорға болды. Қаражорған 7 жасымнан бері билеп келе жатырмын. Біз енді хоббиді ұмытып кете жаздық, шынына қарағанда ұмытып. Индияда тұрдық 3-4 жыл, қазақша домбыра шертетін ешкім жоқ. Түркияға келдік 20 жыл, Германияға барып 40 жыл тұрдым. 7 жасын Тансу дейді, Шыңғай жерінде, Дүнгөйін жерінде болдық. Германияда да биледік, билегенде енді қара жорғаны там шертетін ешкім жоқ. Әйтеуір жорамал менен билеп.
Қазақстанда қара жорға биі қаншалықты танымал деп ойлайсыз?
99-шы жылы шықтым, содан бері әзір телевизорда, әрбір жерде шығып жүрмін. Ал дегенде мен шыққанда газетке де жазылды. Арыстанның билегені қара жорға қазақ би емес екен, моңғолдық деп. Онда мен жауап бергім, моңғолда да бар, қазақ-моңғол тарихтан бер көршіміз. Жалғызақта одарда да қара жорға бар, біздікі бөлек, оныкі бөлек деп. Шында да бөлек. 2000 жылдан бері барлық Қазақстан халқы бұған мойын беріп, қазақтың күйі екенін біліп, тойларда, біткен тойда Қаражорғаны білсін білмесін халық ойнап жатыр. Халықтық биге айлану керек, бұл енді халықтық қазақ, анық ата-бабамыздан қалған қазақтың биі. Мәселе Қытайдағы қазақ, Моңғолиядағы қазақ, Қазақстанда қазақ дейтін ештеңе жоқ, бәріміз бір қазақпыз, бәріміз бір елміз. Жердің кеңдігінен, баяғы малдың мал баққандықтан әр жаққа тарап кеткенбіз, о заман гренза жоқ. Жартымыз Моңғолияны өтіп кеттік, жартымыз Қытай өтіп кеттік.
Қара жорғаның шығу тарихы туралы не айтасыз?
Ол енді мына Қара жорға Сыңжаң өлкесіндегі және Моңғолиядағы керейдің билігі болады енді. Ал енді бұның бір өмір баяны бар, анық енді бұл пақсы биі. Мына әзір мен жеңгем бар, Саняқан деген, 80-ге келіп қалды, Түркияда тұрады. Ол 18 жасынан бастап пақсы болған. Менің әкемнің ағасы болған, оғысында пақсы болатын. Бұны көзімізбен көрген адамдар пақсылығын. Қаражорғадан басқа биге бақсы жыны келмейді. Енді біздің өзі көрген бақсыларымыз солай. Бұл бақсы енді мына Сыңжаң өлкесінде, Моңғолия өлкесінде қазақтардың ішінде көп бақсылар болды. Бұны енді мен үш түрлі ат қойған болған бақсы би, Қаражорға, Буын би деп. Енді асылында бұл енді бұдан кейін Буын би болып кетер ме екен деп тойлаймын. Қытай өлкесінде осы биыл Шыңғыл ауданында 10300 адам бірден билеп кітабына жазылды. Бұл үлкен қазақ үшін үлкен бір қуаныш болды. Екі жылға таяды, мына Қытай Халық Республикасы қазақтың қара жорға күйін оқушылардың таңертең күндіз дене сынықтыру қиып алды. Буын би деп ат қойған, шынында да буын би. Бұл денедегі 12 мүшедегі біткен сүйек қимылдайды оған. Бұның ең қасиеті сол.
Қазір қара жорға күйі емес, әнге айналып кетті ғой. Арнайы дайындалған әнге билейтін болдық.
Ол ән жақындағы би берген жазып шығарған жастар ма, кәрілер ма, оны білмеймін. Ол өте жақсы шығарған. Енді сонымен билеп жатыр. Асылында ол Қаражорға би емес. Салгүрен. Бүгінгі билеп жүрген соның бәрі сол Салгүрен биді, қазақта Салгүрен дейді. Қаражорғаның күйі домбырамен тартылып. Қаражорға өте жай билейтін би. салгырыңды жаңағы тез билейтін билер.
Өзіңіз 40 жыл бойы өмір сүрген Берлинде қазақтар қара жорғаны ұмыта қоймаған шығар сірә.
Берлинде әзір 35 семье бар. Мен өзі байнақты дейді, жаңа жылдар болады. Жаңа жылдарда мен Берлинде танитын барып келіп жүретін мына жастардың би жерлер бар. Сол жерге барып мен жаңа жылдарда қазақша киініп барып билегенде адамдардың ауызы ашып қалатын. Қайдағы би, бұдан не деген жақсы би деп мені өлі соңғы замандарда танитын ресторанттар барғанда мен аты жөнім жазып жаңа жылда киімін киіп келіп сол биіңді билеп бер деп әуелі бізге маған жалынатын. Мен қазақпын десем қазақтарды қазақ деген ұлт жоқ деді ғой.
Арыстан қажы Шәдетұлы бұл биді өзі ғана билеп қоймай, балалары Қажымұқан мен Айтжанды да қара жорға биінің шеберіне баулып жүр. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадырмен дағайын бағдарламамыз одан әр жалғасады. Ендігі кезекте өмірі ерімдер айдарында банктен несие алып өте алмай жүрген жанар есімді келіншектің жағдайы баяндалады. Онымен өздеріңізді Қарлығаш Тұрғынбекқызы таныстырады.
Жанар Қылшабекқызының жасы 32-де, 3 баласы бар екен. Құрылыс фирмасында 5 жылдан аса қызмет еткен. Осыдан 2 жыл бұрын жұмысынан қысқарып қалыпты. Жұмыс істеп жүрген кезде Альянс банктен 500 мың теңге көлемінде несие алған екен.
Мен Альянс банктен кредит алғанмын. 500 мың теңге. Бұрын құрылыс фирмасында жұмыс істегенмін. Одан сокращение шықтым. 2 жыл болды жұмысы жүргеніме. Содан кредитті төлей алмай қалдым. Албасында төлеп келгенмін. Мен 500 мың ағаммын, оның 200 мыңын төлеп қойғанмын. Содан 2 жыл төлемей, оны төлеуге жағдайым болмады. Осыдан 2 ай бұрын Альянс банкке хабарласам, жеңілдіктер болып атқан естігеннен кейін хабарласқанмын. Пайызын төмендетіп беремін, мерзімін ұзартып береміз дегеннен кейін барып қалғанын төлейін дегенмін.
Жанар жұмыстан қысқарған күннен бастап несиені уақытылы төлеу мүмкін болмағандығын айтады.
Бірақ маған ешқандай көмек көрсетілмеді. Альянс банкке хабарласқанымда, біз сізбен келісім шартты бұзғанбыз деп жауап берді. Сіз енді біздің коллекторский компанияға барыңыз деді. Сол жерде осы мәселені шешіп береді деп айтқан. Сөйтсе маған пенасы өсіп кетті деп, 2 жылдан бері төлемеген үшін. 300 мың ақшам 1,5 миллионға өсіпті. Кені мен 200 мыңдайын төліп қойғанмын. Одан қалмаса, ол коллекторлық компания 500 мың теңгені бір аптан ішіне тауып келмесеңіз, сотқа береміз деп айтты. Сот шешім шығарса, бұл ақшаңыз 2 миллионға дейін өсіп кетеді деп айтты. Мен содан қазір не істерімді білмей жүрмін, бір аптан ішінде ақша таба алмай қойдым. Ал жеңілдіктер туралы айтқанда, ол туралы мүлдем естігісі келмеді. Мен енді 2 миллион теңгені қайдан тауып берерін білмей жүрмін.
Сұхбаттасымыздың соңғы 2 айда көмек сұрап армаған жері баспаған тауы қалмапты.
Оның үстінде мені коллекторлық компаниядағылар қинап жатыр, каптан ішіне тауып берсін деп. Одан қалмаса қорқытады екен. Мен жеңілдіктер туралы естіге үшін ғана келген болатынмын. Жеңілдік мүлдем жоқ деп бас тарта. Басқаларға бар, сонда маған жоқ екен. Тез арада 2 миллион тауып бермесем, басқа шара қолданамыз дейді. Егер жеңілдіктер берсе, мен айына төлеп құтылар едім. Бірақ банк қызметкерлер ол туралы естігісі келмейді. Ондай болса несіне жеңілдіктер бар деп олар хабарлайды.
Біз осы мәселеге қатысты Альянс банкке хабарласқан едік. Банктың баспасөз хатшысы Әсел Ахметова Альянс банктен несие алған азаматтарға қолымыздан келгенше жеңілдіктер ұсынамыз. Бірінші жеңілдік пайызын төмендесек тағы бір көмек ретінде мерзімін ұзартып береміз дейді. Ал егер мұндай мүмкіндіктерге де келіспеген жағдайда басқа шара қолданамыз дейді Әсел Ахметова.
Ол жеке жағдай болғандықтан оны банктің ішінде жеке қаралады. Қауіпсіздік қызметін айтпай, ол банктің ішінде жеке-жеке қарастырылады.
Алайда біз осы мәселе тұрғысынан мамандардың да пікірін біле кеткені жөн көрдік. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің доценті Ілияс Исаевтің айтуынша, мұндай өкінішті жағдайлар бүгінде жиі кездеседі дейді.
Қазіргі кезде банктың несиелік портфелінің сапасы төмендеп баратқаны рас. Оның себебі бұрындан несие алғандар, әсіресе мына тұтыну несиесін алғандар, сосын ипотекалық несие алғандар жалақыларының азаюына қайтадан қайтара алмайды. Шыр азаматтар жұмыссыз қалып жатыр. Соған байланысты бұрынғы несие алған азаматтардың қайтару мүмкіндігі төмендеп кетті. Проблемалы несиелер немесе күмәнді несиелер портфелдерінде пайда болды. Әлде де болса көбейе беруі мүмкін. Қарап отырмыз, уақыт өткен сайын жұмыссыздық көбейіп тұр.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің дерегіне қарағанда, Қазақстанда жарық көретін оқулықтардың 64% сапасыз. Мамандар мұны әсіресе Қазақстан тарихы оқулықтарында жиі кездесетіндігін жасырмайды. Себебі қазақ халқының тарихы әлі ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, зерттеліп бітпеген дейді тарихшы мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Соңғы 3 жылда сарапшы таразысына ұсынылған 14 мыңға жуық оқулықтың 3-тен 1 бөлігі сыннан сүрінген. 3 мыңға жуығы қайта өңдеуге жіберілді. Басқа да келеңсіздіктер ескергенде оқулық атаулының 64% жарамсыз деп танылған. Білім және ғылым министрлігі жанындағы республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығының директоры Алма Әбілқасымова қазіргі орта мектептерге арналған оқулықтар арасында математика, химия сынды жалпы пәндерде үлкен қателіктер кездеспейді, ал төл тарих және қазақ психологиясы сынды оқулықтардың сапасы төмен.
Қазіргі оқу процесінде жүріп жатқан Қазақстан тарихынан әлде де сүрініп жатқан жері бар, шалынып жатқан жері бар. Ол әсіресе мынау өзі мынау Қазақстан тарихын периодтармен беріледі ғой. Сол периодтардың ішіндегі кейбір мынау цифр, тарих дегеннің өзіне даты, былайша айтқанда, сол тавтологиялық қателерден кетіп жатқан. Өткен кезеңнің тарихы мысалы кейбір хандарымыздың қай уақытта болғандарына шейін қателер кетіп жатқан нәрселер бар.
Маман бұл кемшіліктер авторлардың ауытқуымен түрлі алаңдаушылықтарымен байланысты. Сондықтан да оны шешу үшін авторлық мектеп ұйымдастыру керек дейді. Тарих ғылымдарының докторы Карл Байпақов оқулықтарды баспаға жіберуге дейін көпшіліктің назарына ұсынылып кең талқылауға түсуі қажет дейді. Қазақстан тарихының 5, 6 және 7 сыныптарына арналған оқулықтардың авторы Карл Байпақов бұл тақырыптың үлкен әңгімені зерттеуді талап ететінін айтты.
Тарих дегеніміз қателіктер кездеспейтін көбейту кестесі емес. Тарихта түрлі түсіндірушіліктер кездеседі. Мысалы, қазақ хандығының құрылу уақыты ғалымдар арасында пікірталас туғызуда. Біреуі 1460 жыл десе, келесілері 1458 жыл дейді. Тағы біреулері 1464 жыл дейді. Сондықтан да бұл үлкен талқылауды талап ететін мәселе.
Алматы кітап баспасының баспасы жөніндегі вице-президенті Бөбіхан Шакиева 70 жыл бойы Совет одағы заманында аудару оқулықтарымен оқып келдік дейді. Ал қазіргі уақытта қазақ оқулықтарының авторларына тәжірибе мен әдістемелік дереккөздер аздық етеді. Сондай-ақ Қазақстандағы оқулық жазу ісі әлі жетілген жоқ дейді Бөбіхан Шакиева.
Әлімге дейін бір өкінішті мәселе, біз мына Қазақстанның тарихын бір ретке келтіре алмай жатырмыз. 15 жылдың 17 жылдың ішінде әлі Қазақстанда әркім әртүрлі жазып отыр. Тіпті анау тарихи деректі келтіретін кезде авторларымыз қиналып, анау авторлық басқа дерек, мына авторлық басқа дерек, қайсыларын білмейді.
Бөбіхан Шакиева бұл қателіктерді жібермеу үшін тарихи этнологиялық институттар мен білім министрлігі бірге отырып Қазақстан тарихын бір жөнге келтіруі керек дейді. 1934 жылдан бастап совет мектептерінің 3-ші және 4-ші сыныптарында совет тарихының қарапайым курсы енгізілді. Мамандардың айтуынша, ол кездегі тарихтың 85-90% орыс тарихы баяндалады. Қалған 20%-ның жарым бөлігі ғана қазақ халқының тарихына арналды. Ал тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков қазіргі Қазақстан тарихын өзгерту қажет дейді. Себебі ол толығымен саяси мемлекеттік тарихқа айналып, ұлттық тарихты ескермей отыр.
Қазақстан тарихы оқулықтарының ең басты шикілі қазақ халқының шығу тарихы жазылмай отыр. Бізде қазақ тарихы деген атпен шықпайды, бізде Қазақстан тарихы барлық жерде. Мемлекеттің тарихын бірінші орынға қойғандықтан біздің тарих әлі күнге дейін саяси тарих болуы. Ұлттың, халықтың қалыптасу тарихы біздің оқулықтарда мүлде айтылмайды.
Ұлттық тарихты зерттейтін ғылыми институттарды құруды ұсынған Талас Омарбеков қазіргі жіберіліп жатқан кемшіліктер министрлік тарапынан түсетін тапсырысқа байланысты, егер белгіленген бағдарламадан ауытқысы оқулық өтпей қалады дейді. Арнайы Азаттық радиосының Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Азаттықпен әрдайым бірге болыңыздар. Ақш